122
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورة الأنعام دوم حصہ شروع ہوا بڑی کی رلو بشیر کی تیری باندھے تحریمات دا غیر اللہ اور نظر دا غیر اللہ باندھے رت پڑو کم شیر اللہ نے حرام پڑے نفذان پخل محرام ہوئے بلکہ دا اللہ حلال حلال اگنے وکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتی مومنین وما لکم اللہ تاکو مما ذکر اسم اللہ علیہ دا اللہ حلال حلال گنے عورت بنظر دا غیر اللہ دا لان سوا دا بچہ دا نامی نظر نیال و منتا دا مکوے اور نیرکوے حرام دے. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق. دا اللہ ناما چی پندا ہوتے شوے اور دا اللہ کا ناما ندے نام تد شوے دا غیر اللہ دا نامی رے دا غیر اللہ دا تقرب دا پار رے ندا مقر ہے دا پلیتی رہ شیطانان بہت سوچیا چی خدا خرا یا ایسے وہ وسوسے اچھی مختل حق پرسو تر جگڑی گی اور بیادتی پی دلیل منن دا خوشیر دے اس دے یادنا عوامن کانا میتن فاہینا ہو جاننا لہو نورا یمشی بیر دننا ترجیب ورکی قرآن تا ترجیب الالقرآن دا شرط درد نبالے دا قرآن ترجیح پیش کر مطلب دا چیز دا شرک نا دا بچکی دو دا پارا دا تحریمات دا غیر اللہ او دا نظر دا غیر اللہ نا دا بچکی دو دا پارا قرآن کا ناستا پکارا جی دینے نا بچکی در وارے دا کفر نا بچکی در وارے دا شرک نا بچکی در وارے نا قرآن تکی نا بس بچ بائیں او تدور ڈلو تقابل پیش گئی تدور ڈلو یو اغا خلق دے جن دے شرک نہ بچ شرک نہ گئی دوین مشرکان یو اغا خلق جو قرآن سرے تعلق دے دا قرآن والا رنا و ترشتا دوین مغلی جن دا قرآن رنا و ترشتا اللہ وی دا دوارا برابر دی تا چرتا برابر کی دیش او آغا کڑے جمعہ کی نا خبرو پشیر کیو بیدینے کیو پنا خبرے کیو مثالی دا مرد دے مرد والاوی بیرد دے توحید پا بیان او پا قرآن سر را جمدے کم دا قرآن رانا ورور کم نو خلقو کی دا قرآن پا دے رانا دا توحید پا رانا سر گرزی نو اوپر طرف تبل کر بدگیروں کے پوتے شرک گیروں کے پوتے قرآن کو سر نشتہ حق بیان نشتہ رانا نشتہ دارے گیروں نے چر تو اتاوتیش عوامان کانا آیا سو چیوی مائتن مر 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 مرا دینی شیر کیا تھی دمر نمرا جسمانی مرد ہے مراد پر جس کو جم دے رہے گرو بھی مر دے بشیر سرا بکوفر سرا بیجنے سرا عوامن کا میدن آیا وسو چی اگوی مر کا ہے نا ہو صلاح عمرا جم دے کو دے دے جم دے کو بتوہی توحید باقی دبانے دے جمدیش معلوم داشوا مشرق پا مثال دمڑ دے معاهد په مثال د جنډی دی بي دینه دی دین سره تارو کشته نو بل پسې په ظاهره چې همدې اخباریو په الله وي دن نه ګان دی ختم دی مړ دی او دین سره تعلق شو قرآن سره په دې مثال د جنډی دی آیا څوک چې هغه وي مړ پاهی نه او بل څوک چې همدې کوزی وجال نه رهو او وګرځو د لپاره نورا رڼا لپاران د قرآن رڼا ورورکو قرآن تکینی قرآن سره تعلقی او د قرآن پرې رڼا دی را جمدیش جمدی کېدل د الله په کتاب او قرآن کېږي او بیا دا رڼا ور داسې ورکو عقیده جوړه شوه رڼا ورسره شوه او بیا په دغې رڼا یمشي بیدي فناس ګرځي په دې رڼا سره فناسې په خلکو کې خلکو کې بیا د دې رڼا سره ګرځي رڼا ورسره په تیارو کې نه بل کم رڼا کوي سړی په تیارو کې رواني او سبیټري ټارچ وغیرہ ورسره نشته نو په کندو کپرو به سري کړه خو چې کله ده سره ټارچ دی بیټري ده رڼا ده نو ده ته به هم فایده ورکوي او که ورسره نور څوک وي نو هغه ته هم فایده ده الله وایي قرآن رڼا ده قرآن سره چې ولګېد قرآن یې زده کړ قرآن ته کېناست په قرآن یې خپل ایمان او عقیده درسته کړه او په قرآن یې ځان جمع دی کړ نو صرف خپل ځان جمع دی کول نه بیا دا الله دا کتاب دا رڼا بیا دنیا کې خلکو کې ګرځي خلکو ته بیانوي یمشي بهی کې نه اشاره ورته ده چې قرآن والا با دا قرآن رڼا د توحید رڼا ځان پورې نه محدودې بلکې دا رڼا بیا اخلي او دنیا کې به ګرځي دا به پورې یمشي بهی کې نه الله یې رڼا مې ور ورکړې ده وګرځي په دې باندې په خلکو کې خلقو کی گرجی خلقم دلی رانانا خبری اشاروا دا معاہد کار تا جنٹے تا او دارا زموارے تا جو قرآن والا معاہد و بلدے نکی دا اللہ دا رانان با خلقو کی قرآن دا اللہ پر ایک اتاق پرانا سر و خلقو کی گرجی دا رانان با اترار وقی نو یو خدا کرے ہو کہ مکنہ خبر ہو اللہ وی خبر نکر مکن شیر کے ہو نوست و بیت کرائے او دا قرآن را نام و سر دا او خلقو کی اغا گرزی و اغا بیانیم ندا کرے کمن پشاندہ بچا کی دیش مسلو چه صفت دا ودائی چه پیز ظلمات روز بی پتیر ہوگی بل کا رکھتے ہو کھڑے رے چه دا اغا حالت دا رے چه پتیرو کے پرو تیار کے سنگ رے شیر کے پرو دے بیداب کے پرو دے بی دینے کے رے دردہ کتاب و سرنیش تا تیار را او لے سبے خارے جمین ہا او نوی دے و تن کے ردے تیارینا دا تیارینا راواتیم نشیور دا تیارینا راواتل دا اللہ پا کتاب کے دل دا سر کتاب نشتا نا تیارو کے بھول عمر پروت ہے دا دوار اللہ وی چرتم نے دی برابر مشرک معاہد دا رن قرآن والا او دا قرآن مخالف دا برابر نے قرآن کے خسکون کے و قرآن دا رسکون کے دلے برابر قدار گمدارن از دین خدستا شوے دے لکا پیرینا دبار دا منکرینو ماکام عملون آغا چیزی کم عمل کئی منکر تا دا قرآن دشمن تا دا قرآن دشمنی خیستا قرآن نا خلق منے کئی قرآن نا خلق اڑی دا وطخا منت کاری دا مشرک تا دا غدا شرک خط کاری چیزا دا خبوم وکزاری کجارنا تی کل قریتے اکابر مجرمی آلیم کرو بیا دا پینزم آقبا پینزم امتحان چلا اللہ کتاب بیانی کی توحید بیانی کی امتحانات راضی مشبکم پینزم امتحان او پینزم آقبا آغدارا پینزم آقبا دا آغا مقینے نمصف تا ویلو آرے والا بری نصف تا نو دا پینزم آقبا دا غینا زیادہ مشکل را پینزم آقبا بدائی پسرورم کے خداوا مشران ملکان خانان میان پیران اب اس کا خلاف راہنشی جلسی بکی دارن مقابل و مناظری تبروزی او خلو کی بے اتحاد اتفاقو کی او دارن بیا با فتوی لگئی در باندے نو پینزم داغین اگران چھ بدن اگنشی نو بیا با راہنشی بھی رازہ ہے نتبی پا مناظرو نکی کی پڑکی کی نا پا مناظر کی انشو پڑکوئے جواب انشو پڑکوئے مزا چونکہ ازان کے اخلاق ہے مشوری وو کی تا خلاف دا قتل چو وجلے پکار وی وجنے چو خلاف شدے نو پینزم سخت امتحان ستا دا قتل منصوبی و جوڑے چو توحید و تا بیانے قرآن بیانے حق وے دا قتل منصوبی بھئی دے ہر حق پرستا او ہر دور کی گڑی بھی ہو گئی نبی علیہ السلام خلاف ساریہ علیہ السلام خلاف داریا علیہ السلام شکر مسئلہ بیان کرا دنیا سے قوم سے حق ہوئے مسئلہ کار کرا نو قوم راجم شو داغد قتل او داغد وجل منصوبے جوڑے گئے سورت نمل کے وہی خدا خلاف قوم تدبیر کرے ہو منصوبے جوڑا کرے و داغد وجل سورت نمل ہو رہے آیت نمبر 50 پندوستم آیا یوکم پندوستم و پندوستم منچار پچار داری علیہ السلام بیان مکہ میں شروع ہوئے نمل منچار پچار وکانا فی المدینہ تیسر سطورہ سے یکسیدون فی الارض ورا یکسیدون داری علیہ السلام پری کلی کے نہ تلو بدماشان پسا دیکھو اس بین بولا داریا علیہ السلام کی مسئلہ بیان کرا راہوں سو قالو تقاسمو باللہ لنو بیتن نو آگو سم لنو پولن لی ولیه ما شہدنا محلکا آردی و انہا لسائقون راہوں سو کلو کے قسم نو کرد اوے دشکے و پیاملو کو دشکیش کے راضے پا داریا علیہ السلام دشکیش پیاملو کو او بیابے وارثانو توائیو خبر مردر کو ہوگا جمع کی خبر اللہ و مکرو مکرن و مکرنا مکرن و ہم لا یشعرون دید سارے علیہ السلام دوجل و ترتیب تدبیر کو او اللہ و ما تدبیر کرو دا غدا بچکو رو دین پویدل جو خیلی دوجل کوشش کرو اللہ و ما اخلاسو رو گلتو رسو سارے علیہ السلام خلاف ندارا نبی علیہ السلام کی مسئلہ بیان کرو نبی علیہ السلام خلافا مکی والا دا قتل منصوبی جوڑے کرے دا وجل منصوبی جوڑے کرے ویفا سوی وجہ اخلاص بشے اسی تن اخلاص دے گئے سورة انفال درشم آیات کے نبی علیہ السلام خلاف دا قتل منصوبہ وَيَنْتِيَمْ قُرُوِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوا نَحْمَسِ فَارَا سورة انفال آیت نمبر 3 وَيَذِيَمْ قُرُوِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوا أَوْ يُخْرِجُوا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَيَذِيَمْ قُرُوِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ كِتَبِيرُكُ تَخْلَافُ آتَسَانُ شِكَافِرُ مَكِي وَالَا لنبی علیہ السلام خلاف تدبیروں کو دسر ریوز بیدو کا تیرہ پارا شتا اتڑی بازوے سوڑوے چیز کے چھو او یا سلوم کا یا ہوئی شنیتا بازوے وجہ نے پکار دی چھنکلا شو دی شتا غیر مسئلے بھی آنا گئی زمان کو خدایان اور رکھ نہ گئی او یا خریدو کا یا ہوئی شنیتا دی کرینا ترے مشوہ شو چاوے سوڑوے چیز کے چھو شیطان راغلے تو بڑا پشکل کے او تبی چیز کے واقعی مقفل پلوان میدن اخلاج نسوک کو بابا تمشور راش نبازو یہ دے کلی نبی اوپر او تیر کڑے کلی نبی اوپر تیر زمان کلی تبی آ رہے انتا بدا مسئل ہے نسوک آخری وی وی وجنے نبا قتل مشور رارا نبا قتل منصوبے جوڑا کرا ویدار خاندان علی عثمان را پاسیو و شریک دے پیٹور ہم لو کی نزل اکوارستان پیدا چا چانا تا پوز کے منصوبے جوڑا کرا نبی علیہ السلام پسی رشکے رارا اللہ تے اوز او حفاظت اوکر ادائی کرو نظروں کار پرے او نبی علیہ السلام لار جی کرتے ہو ویم کرونا ویم کر اللہ دی تدبیرو کو استاد مار ویم کر اللہ او اللہ تدبیرو کو استاد بشکولو واللہ خیر ما کی اللہ بہتر تبشکو ان کو نہ دے اللہ تبشکو او نبی علیہ السلام خلاف دا مشورہ دا منجوبہ امیشہ پارا حق آواز سے چاہ ہو تکڑے دے نوچی پنور سونشی نو اخری منصوبے رئی وے بے وجو قتل بے کو ختم دے تو لاز بشی دے شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ سرے دقا چھوکڑا دا قتل منصوبے والا جوڑے گئے اور ناکار مجان و پیران او خانان ملکان دا دی ملکونو دا بے خبر و دا خوشا آئی انگریز سر او سکھ سرے و دیشو شاہ اسماعیل شہید کر تیرا مچھے سید شہید کر دارن دام مرگری شہیدان ہمیں شرح پار فرض خلاف دعوت تدبیر کی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کہ کل مسئلہ شروع کرا مجھے پری نو رو نشو کو مقابلو کو مناظر ہو کہ پری ہو نکی نو بیدا آغر دا قتل اور دا آغر مال منصوبی جوڑے پڑے کل بدماشان کا کیسے ہو کرا یول ہو کرا بل کل بہت یول دے خلق نہ سو کرا بل چوی وی مخلال شو دے دین بغیر بھی نکی اللہ پاک دا امتحان بیانے پینزم امتحان اخوا چھ مسئلہ بیانے دا قتل منصوبی ورے جوڑے آخری مڑے گیا چھ اخلال شو دے ہو یا ودا مسئلے پر ختم شو دا بگئی اللہ ویسا فکر مکاو دا دیدہ مکون تدبیرون انا کامی رکی آتی بنا انسکری نشی کامی آگے دے وکزالی بجارنا تی کل پریتن تدی وجنا جعلنا مغردولی دیا و قدالی گمدار جعلنا مغردولی دی کل قریتی پہل کلی کے اکابر مجرمی ہاں اما شران مجرمان دکلی اما شرف آر اللہ وی پکلو کی دکلو اما شران مجرمانی غرغل خانان ملکان ناکار مولیان و پیران اما مجرمانی اکابر مجرمی ہاں کلام کیا کس تیسل لے مجرمی حل اکابر مجرمی حل اکابر مجرمان دلی پلی اسو کی علاقابر غٹانی غٹان غٹان ہمیشہ مجرمان غٹان ہمیشہ توحید نمانی سنت نمانی حق نمانی خلاف کئی خان نمانی ملکی نمانی نوغٹ پیر ناکار مولا دینا خلاف کئی حق اکابر مجرمی اندارن اللہ ان گردولی پہاری اوپلی کے اکابر مجرمی ہاں اما شران مجرمان دلی پلی رہا خلاف گئی رہا فرض خلاف تدبیر گئی اور تکئی خلق گمراہے ترا گئی اکابر مجرمی ہا ویدرون الزرارہ مجرمان تکلی اغا مشران اغا مجرمانی و خلق گمراہے ترا گئی اور یم کروپیا دیدہ پارا چھ تدبیرونوں کی چلونہ جھوڑ کی رہا فرض تو خلاف دیا پری کلی کی پری کلی کی رہا فرض تو خلاف تدبیرونہ گئی دا قتل منصوبے جوڑے دا وجل منصوبے جوڑے وے وجنے نخلاص ہو چکے وما یم کرونا اللہ ویدی تدبیرون و مکرونا نہ کئی اللہ بے انفسے مگر وبالی دی پپلو چالو نوزان نورے نقصان اپل دانتا رہے وما یم کرونا اللہ انفسے اللہ بے انفسے آنو گمرا کئی بھی مگر پل جاننا اللہ وی بے خدا خلق دا گمرا و کوشش کئی خو گمرا کی کی پپلا دیدہ قطر منصوبی جوڑی ہو دی اغاوال دی پتر رہے بلا بگی گیرش اہا پرس خلاف دنیشی کوئے وما یکرونو دی پریبانی نکوئی چھے اللہ دا مند ہے اللہ بے انداز کئی چھے مقرر نہیں ہے اللہ نگواری نبی علیہ السلام گوڑا سنا منصوبی جوڑے مکی والے دا قطر منصوبی جوڑا کرا مدینہ کی یہود سو سو در منصوبی جوڑے وچمار کی دا بند علاق نو اللہ بچے ساتھ دا غزیوی دا شہر قرآن رحمت اللہ علیہ خلاف منصوبے سونا وچی دا غر مقرر نو نظمیا کی جو ہم دیو کمیشن و مسئلہ کرتا رسول فقبل مدبانی وفات شو ویدہ اللہ وی دیو کو منصوبے جوڑے خودی نو کوئی چی دا دی منصوبو دا اپرس خلاف او آباد دا پتر دے پر اکلا کوپڑے پتر پیرا کوئی اپرس کا نقصان نشی رد کرے باطل پرہ چی آن سمرہ منصوبی جوڑی کی مگنو تدبیرونوں کی نو نقصان پاکپل سا پاکپل آن پل کی ورکنی کوئی کنس سے ربن پرار کی پل پکی کروزی اللہ بے انفر سے ممانی اچھونو وہ کوئی ہی نا رہا پرد مقابلہ کو ندا اللہ مقابلہ رہا اللہ مقابلہ تک ہو جیشی اللہ کا مقابلہ کیا مو بیخ بدل ہوگا رہا رہا پرد کو توحید اور قرآن مقابلہ دغار سره دغار واجی نغار سره چه دغار وی سر بقل ماتے پس سر ماتے اپرس سر مقابلے نشی کیلے قرآن و توحید سر مقابلے نشی کیلے بمقابلہ کئی نخواری کی با ذلیلی کی با سر بیماتی کی دارن تباکی کی با بعد نتیجی وما یذکرون الا بانفسهم وما یشعرون وإذا جاءهم آية ندا في سماء خبوا جستا خلاف در قتل منصوبے جوڑے دا بغٹ ان کے آئیں خودے کے بم آئینہ کانی کی اللہ بائے اللہ لرکے ان کے اولا والمسلح چھوڑو پڑا نو مخالفت دے رو نو یو نماز کے یو طالب ناغا مولی سے اپنا سبق ہوئے ناغا ما تبین ویزوی کمرہ کے ناس کن وڑا ہوتے کمرہ ہوتے او اکرسان ما تو کو لیدہ پلانکے دا غرب جماعت کے ناس خدا پتا ہوتا نو اچھی دکتا دن نسو کشتا نو اس کا باتے کہو چی ربی شریف غلطی مسئلے کی خرقی گمراہ کر دان منیا دن نو یہ وے آئیو بل توئی کہ بچے مر کے حل دے مرکول واری مرکول واری نو ما تا بیا غا بس ابایا بل سبو ہوئے ما وزن دا خبری قرآن تا مخی نا پوئی دا مر دا اللہ پلات کے رہے تدبیرون اگر کئی اللہوی ناکام ہوئے ندا دی تدبیرون او چیز تا دا مر کا فالاوی وبا بے پاپن سے پر زن بے تبا کی نقصان حق تا پر زنیش رسو وَإِذَا جَاءَكُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ دا زجر دے پا انکار دا رسالت رور پیغمبر نمائی دا حفرت خلاف کئی نا خلق تا زجر دا پیغمبر مقابلہ کئی دا حفرت خلاف کئی نا منکرین تا زجر ور کئی زورن ور کئی وَإِذَا جَاءَكُمْ او دے بیان کی دا مجرمان داغی دا مجرموانی مکیوی کا نا اکابر مجرمی ہاں اگر بات بات آئے اما مجرمان جی ارکا جرمی سرے جرمی سرے جرمی دارے گا دا سی جرم کی وَإِذَا جَاءَكُمْ قَلَجِرَا شِبِتَ آیَةٌ رِوَایَاتُ حُکُمْ قرآن تا بیانی کی دا قرآن و حکم بیان چی دا توحید و سنت مسئلہ دا حق بیان چی نو قَالُ قُدِوَئِ لَنُو مِنَا هرگز من ایمان نرولو هرگز من یقین نکو پدی نمائی تو دا توحید پیش کے نیمانو سنت پیش کے نیمانو حتی تا دے پر نو تا کرا کریش من کمیس لما پشاندہ و اوکی رسول اللہ جوار کریشیو دا اللہ پیغمبرانو تا دا مکنو پیغمبران تا سنگ ولی شویوا کتاب کریشیو دا غزر اللہ من تراکی علاقیو من دا نبی علیہ السلام مقابلہ کی دا خبر اکول مشرکان آئی باوی من دے زدن من او دادنا مسلم نمن علاقیو منو چی اللہ پاکون تا تاسی ولی بی لکا مکنو بیو دے اللہ دے تقبل ہوئی اللہ دے تقبل ہوئی دا بے اس با موئی جانا تشی مسلم بیان کے وی با اصلا بانو من علاقیون چی زمونگا غمولا ہوئی چی تا سید اللہ دے زمونگا غمولا ہوئی حتی نوز یا مسلم آو کی رسول اللہ اللہ ہو اللہ پاکی جواب کئی اللہ و اللہ عالم و پویلے عالم و پویلی حیث و اجر و رسالتا چی کمزے کی خوبر زی قبل رسالت آن ابوت و پیغمبری اللہ و عزت پویگم چاکی دا رسالت دیوین اغل رسالت ورکم پیغمبری ورکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دا رسالت دیو علم نبوت ورکو تاست تم بلی کیا تاست تم نبوت کر تاست تم بلی کیا دانشی کیا بغنا دا حق بیان اللہ و ادا زب پویگم نوچے چاکی دی ناغل دا قرآن پویا ورکم ندارن دا حق بیان توفیق ورکم اگر چاکی دینی ناغل چاکی تبینیش انشوئے سیوسیب اللہ دین ازرد چوب رسی آگا سانو تا عجرم چی مجرمان دی مجرمان سو چی مسئلہ نمانا مجرمان تا اپرد خلاف تدبیرون اپور نسازے وارا دیو با حق نمانی مسئلہ نمانی دا اپرد خلاف کری و سیوسیب اللہ دین ازرد چوب رسی آگا سانو تا عجرم چی مجرمان دی منکرین دی دی مسئلہ خلاف دی دا اپرد و بلدی ورد ساغارون زلت و خواری عند اللہ دالا را طرفنا وعذاب نظار شدید انصاب بمارا دی وجہ کامی ام کرون چیزیو تدبیر کون کی دا حق پارت کو دا حق پارت کو خلاف تدبیر کرو اللہ دا قتل منصوبی جوڑو لے دا ناکامول منصوبی جوڑو لے چیرا دا سب بسنگ ختمش دا مسئلہ بسنگ ختمش دے بسنگ ملشی سنگ میں ختم کو اللہ وی بی خدا منصوبی جوڑو لے خدا دے عذاب شدید بوار کم او دالا طرفنا با فضیلت او بارے مختلف سوال وہ ہے ایسو جانتے سرے اکابر و مجرمی ہاں جانتے اکابر و اللہ وی سوال میں کم اکابر جانتے ہوئی سوال پتی جوری نو جانتے اکابر و اللہ وی سوال اکابر نے بھی مانا جانتے دون اچھت وی غٹ وی تو وہ سوال ہے ذریع و خواہ ہے کہ حق خلاف کیا ہے نہ قرآن خلاف کیا ہے پٹیل ذلیل جن بجن کے لیے ہوا ہے جنہیں ذہر آکشہ مشاہدہ ہوگی وہ بل ذہر ذلیل بل فیور جلت با آخری فیور عذاب با آخری ہوئی کیا آپ ہمائی ہوئے اللہ وانیا دیا آیا دیا ہو یا شاہ صدر ہوئے اسلام لگتا اس وقت اس مخلق دیا بیانے نو تا دادی خلقوں دا تدبیرون و مکرونوں نمو تاتے رکھے گا ماں فلا مطرف پلکار مپریدہ بیان مپریدہ خلق بدوکت میں دچا کے تقدیر کی بھی اور چاہ کے زیر بھی آبا سڑے بدا مسئلہ ہوئی تاہو بس کی ندی تک بلائی گی آبا نا حق اور یو منی بے اور جی دچا پا تقدیر کی نشتہ ہو سینے تنگا رزدگی دے اللہ ہوئی سینے میں نورا مطنگا کم دے قرآن تچرتا کی نزدیش دے حق چرتا ہوئی دیش اب ہمیں مرد اللہ ہو بس آیا رسول چھرا دو کی اللہ پاس آئی اخدیہ ہو چکلک کی دے ہدایت کی دا فلق کی دے ویش رافتہ درہو پرانی جی کھلو کی دے سینہ نے اسلام منلو دے اسلام تا اسلام منلو دا تا حق منلو تا اللہ دے سینہ کھلو کی دے توائی شرح صدر اللہ سینہ کھلو کی سڑکی انعباد پیدا کی نو دے ویرا شہر تا حق کو منل غار سینہ کھلو بش دلو دماغی کھلو بش او اللہ پا کے انعباد پیدا کی یش رافتہ درہو لے اسلام جابانے شیرادو کی اللہ کے ہدایت کی دتا نو پرانی جی کھڑو کی سینہ دا دلیل اسلام منل دا اسلام تا یا دے ممانا فمائی مرد اللہ و سوچ شیرادو کی اللہ پاک آیاں دیو ہو چی اللہ کلک کی دے کلک کی دے دک لکول ایرادو کی چیدے پر توحید و قرآن و سنت بانے کلک کی نویش رفت صدرو دل اسلام پرانی جیو کھڑو کی صدرو دل سینہ دل اسلام باغ تکاریب دا اسلام باندے سمانا شاہد چھے اللہ دا کلکواری و استقامت ارادو کی بنا نو اللہ پاس دا سینہ کلو کی دیتا جو پدے توحید و پدے حق و قرآن چھے کم تکلیف کا ازین و رازی دے اگر یہ تکلیف سمغار کی ایش رب صدر ہو جیسا تکلیف برداشتی ہوئے ومائی نورے او بچا بانے چھے ارادو کی اللہ اندو دل لہو چھے گبرائی کی دل آرہ دزدزد دوش زدی بھی نمانی نمان داوئی زدی دے آئیو ذل رہو چھ مہرد گمراہے ہوئی پدر ویجل صدر رہو گوگر زید تیزی سینا زیقن تنگا اے زیقن بے قرآن تنگا دا قرآن نا دا قرآن نے سینا تنگی قرآن نے چکی میں تنگی قرآن نے ایک چیزا نکشم کے اعلان سے در کنا سینے تنگشی در دا ست دوئی زیقن گوگر زید سینا دا زیقن تنگا دا قرآن نا او حرجن بند او سختا حرجن بندا سختا سینے سخت شی بند شی حق او ایدر دل او دماغ کی نکی کان نما او یا حرجن غسکی دن کے پا حق خبر غسکی دا دادا اللہ دا گمرائے ارادہ کری چا حق خبر او دے تو غسکی او گو رہ دے پکی والی ہوئے او گو رہ پلان کیا دا خبر پکی والی ہوگا او گو رہ دے پکی زیاد پلان اللہ او حرجن سینے تنگ کم پا قرآن او حرجن غسکی دن کے لی پا حق او دا دے دا قرآن منل و توحید منل و تگرانی کان نما گویا کہ توی استا و فی سما خیجی اسمان تا توی اسمان تا خیجی اسمان تا خطل گران کر لے کن نسلو چھے اسمان تا خطل گران نی اللہ وی دا قرآن منل قرآن کناستا توحید منل دا فکران و تفکاری توی جوڑے گا تا خیجی اسمان تا خیجی نمرا و تگران لے كذلك الذي وجهنا يجعل الله رزقا گردئی اللہ پریتی و لعنت و عذاب پر علی الذین پاکستان وانی لا یؤمنون چھنے منی قرآن سوک چھ قرآن نمانی اللہ وی فدبان اقبل لعنت کو عذاب کرتے عذاب حکم پہ ہوگا اب دے اگر پریتی پہ دو گر کم پریت چھی نجد چھی فلعنت اقتش چھل اللہ را کتاب سے رہنے لئی توحید سے رہنے لئی بیا ترغیب قرآن کا فحالا صراط رب کا مدا قرآن کا قرآن بیان شکر مکینا نور ورتویو وجعلنا له نورا دارانا دار مکی دا قرآن بیان شیو وإذا جاءكم آية فلا تعجبوا ندا قرآن وهذا دا قرآن صراط ربك دا دلالة لا درستا مستقيما نيغا نيغلار دا قرآن نيغلار اگر صورت فاتحہ کی چھ دعا روزانہ ہر مانزے کے سڑے گئی چھ دن صراط المستقیم اللہ نے غلا راتا ہو خیر نے غلا رسلا دارا بے خور نے غلا قرآن تو ہوئی ہاں ہر کی پتوالان نے کی چھ نے غلا ہو خایا دعا کرا کرا وہ نے غلا پی جائیں نے غلا رو کو لسلا قرآن نو قرآن تا کیا نا اللہ بسلا تو مستقیم ہو پی جائیں قرآن تا کیا نہیں ہوئے اللہ نے غلا رو خایا زرگا لیکن نو خود نہیں لا رو اختیار ہے حدیرہ کی مثال لے یو سڑے ہوئی یا رضی دی اشنا غرے قتل وارم او قدم ناری دا کور نرو دینا او کور کی ناس پہ اللہ سے اشنا غرے تو رضی اللہ کور لے در کار لکی نرے دی دعا پر با قدم اگر سر وارے اسے قدم مارے لے اشنا غرے تو رضی سرات مستقیم وارے سرات مستقیم وارا لار او پی جانا کنا باقی قدم وارا اب قرآن دے او قرآن تا برا شکا اس پر دعا قبول لکی وحالا سرات ربک مستقیما دا قرآن دا دلارا دا ربطا نیغا نیغلا قرآن لے بس نو لگاری کجیدی و قرآن نیغلا دا پیر خبر کگے کی دیشی دا مولا خبر کگے کی دیشی دا قرآن خبر کگا نا انیغا خبر صحیح خبر قد اخنان فصلنا لآیات تفصیل سرا بیان کری دی مونگا علایات دلائل دا توحید دارن علایات دلائل و احکام دا حلو حرمت کہ قومی دا قوم دا پارا یز کرون چی نصیت قبلی سوٹ چی نصیت قبلی اللہ وی قرآن کے میں ہر سے تفصیل بیان کرے بس دینا دی نصیت والی فدید اللہ نی غلا رو پیچے لہم دا رو سلام او سوٹ چی پنی غلا روان شو قرآن فلکیشو او دا قرآن اگر درائل دا توحید منل او دا حل حرمت مسئلے دا قرآن نی ذکرہ لہم دی دا پارا دا رو سلام کور دا سلامتی آرے این درب این دفر رب پنیز سلامتی آپ کو نمرا جنت دے اللہ وی جنت کو والا ورکوم تو کو جنت دے دا قرآن پسی شروان چھے تو ہیری من لے ایر حرمت دا قرآن نہیں در کرے تا حریمات دا غیر اللہ نظر دا غیر اللہ بیرد دی لہم دار السلام تی دا پارا پورا سلامتی آدھا سلامتی آدھے اندرہ پیز بنے زرف دے دی وہو علی و موت اللہ دے دی دوستم دے بما دے وجہ کامی آمرون چیزی دنیا کیا عمل کاؤ دنیا کیا تا عمل کاؤ اگر مجاہدے کولا دعوتے کہو جہادے کہو مجاہدہ وجنا اللہ دوستم شوتا ہے سلام بمال اللہ وکی جنت دار سلام ولی ہوئے جنت کا دعو سلام دار سن ہوئے کہ لہم جنت سنین در پین دان سے یوکا جب تک ہوئے لہم دعو سلام دعو لے تو قرآن ٹھیکی بیزا یعنی مقصدی ولی ولی در سلا حق برد سلا تو مضمون تدبیرون و بیانو اکابر مجرمی آلیم گروپیا دا خلاف تدبیرونا کئی دا قتل منصوبے دے جوڑے دا نقصان رسول منصوبے جوڑے علاوی دنیا کے خیطا تا نقصان رساو دا تے تدبیرونا رسول قلعون تارو سلام زد آمن دے بدل دا دنیا کی بدے مزر مالے آخرت کی ممدر دار آمن دار کم دار سلام بدر کم جنت آر تبیرہ دا تے تدبیر نقصان بنرے دنیا کے خیطا تا نقصان رساو میو با دار سلامی جنت دے مو ولیون دا اللہ و دی دوست کی بیمار دے وجہ کامی آمنون دا اللہ ولیوں دوست دیوئی اللہ وائے دا اللہ دوستانہ حاشنی کی پسوان دے دا اللہ پا کتاب دا توحید مسئلے پا منر و دے پا دعوان وہی بے مال دے والی کامی عملون چیزی عمل کرو دنیا کے عمل کرو دنیا کے سا عمل کرو دنیا کے عمل کرو مجاہدے کرو خلق منصوبے خلاف را پی کرنے ارسا کول خود مجاہدہ کورا دا پل خبرنا پشاشرے نو لگو کر مجاہدہ کورا دارن یا ملون عمل سو اقبل دعوت دا توحید دا سنت دا قرآن جاری ساتھ دا دیبان دا اللہ جنت میں لائی گی خان فريد الله دوستانا ولاية ملائي هذا هو الله ولي الله ولي ولي موايا الله ولي دوبره الله ولي أغلي بما كانوا يعملون كدا عمل الدنيا كي كو فحق بانده دائي مقابله دائي تفليقون بردار كول او اخبر دعوت ومسل جائزة دقل بما كانوا يعملون فريد الله جل ملائي جنت فريد الله جنت القرآن والتوحيد والسنت دعوت كي او دې پلار کې چې کوم تکلیفونه راځي دا غي مجاهده کې وایي تا ولار هغه په استقامت باندې برداشت کوي هغه به جنت ملایي کې او الله دوستانو ولایي په ملایي و یوم یخرجون جميعا یا ما جر الجن قد استكثرت من الان فقالوا يا من الان ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا دوست تخویف یو خرائی دا آخرت عذاب بیانی مشرکین اولا چی شرک کئی اللہ دا کتاب نمانی ناو پرد خلاف کئی او زجر مشرکین بالجن لا چی جنات اللہ تشری کئی ایتا زجر ور کئی مشرکین بالجن ویوم آیا شروع ہوں پاور از باندے اللہ ایتا قیامت بورد یا سروم چې راجمه وکي الله دا ټول دا خلق یا سروم راجمه وکي الله دا مخلوق جنیا ټول ټول مخلوق باندې قیامت کې راجمه ځان ته ویو دی نو بیا وو تو وی شي یا ما شرل جن انسانان بږي او پیریان بږي الله را پیریان تو وی یا ما شرل جن دته یو قال مقدری یا ما شرل جن نه اے د جناتو ټول کیا اے جناتو اے پیریانو حدیث تکر کوم یقیناً تاسو په ډېر گمراه کړیو مینر ان سر انسانانو نه پیریان ته والله وي پیریان ته خټېر انسانان دنیا کې گمراه کړیو په شرک مخته کړیو په شرک مخته کړیو دا تر کې دا آیات دا تعلق لري دا آیت نمبر 100 مخې ته شو کا آیت نمبر سلام وجعلوا لله شرکاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحان و تعالی مان یزکون دل ایاد کر لے و جعلو للہ شرکار جن اللہ و دی خلقو پیریان اللہ لی صدار و تقدار و شرکان جور کری دی تکڑی دی پیریان اللہ تر شرک کری نو پیرت کئی کار پیریان تو دنیا کے اللہ تر شرک کری و دا قیامت بورت با اللہ دی پیریان تو پیریان تا سوڑے خلق گمرا کری و شرک مبتلا کری و یوم آیا سرهم جمعیان باور چرا جو بکی اللہ را خلق جمعی آتول انسان و پیریان و تبو یاما شرد جن نے اے ٹولگی دا پیریانو اے پیریانو قدس تکتر تم یقیناً تا سو دیر گمراہ کرو استقصار صدوی کی دیر گمراہ کول او بیا تا کی سین تیر طرف امدا تا سو دیر خلق زان پسی کریو گمراہ کریو زان پسی کریو او گمراہ کریو وہ ہے زان پسی کریو او گمراہ کریو دبری لفظ دری لفظ نمالو بی زان پا سی کول او بیا گمرا کول دا پیریان کلو کر تفصیل کی روز قرآنی سنگ یا خلق زان پا سی کول او سنگ یا گمرا کول حدیث تکتا تو میں آلین یقینن تا تو دیر گمرا کلو دیر امزان پا سی کلو گمرا کلو من آلین سن انسان آنو نا پیریانو تا تو دیر انسان آن گمرا کلو نو وقال اولیاؤ من آلین اوئی اغا دوستان دا دے پیریانو من الانس دا انسانانو نا دا پیریانو چی کم یاران دی انسانانو کی ای بو ہوئی ربنا اے رب زمون اسم تا بازو نا بے بازن فائداد سوا بازو زمون بے بازن پا بازو باندے بازو فائداد سوا بازو زمون بے بازن پا بازو باندے و بلغنا اور اسید لیومونگا اجلن اللذی اوانی اٹیتا اجل ترنا چتا زمون لمقرر کڑیوا سمطلب پیریان نو اللہ تا پوسی کی جواب تا سوک گئی انسانان جواب تا سوک گئی پیریان نو اللہ ویتا سو دیر گمرا کری اخرت انسانان برا پا چیدائی جنٹان اولیاء ہم سب جنٹان دنیا کے چیز جنٹو تا پیریان جنٹان دے جائے کاہنان ساہران کوڑگر مولیان تا پیریان نو بارا کی چیز عقیدت سا کی چیز عرصی دی آرے ملغیر کی اکولیش دبا پیریان نو بارا عقیدت سا سنگی ای با دا باچی دا غی جنٹان میں جواب بلکی وقال اولیاؤں من الانس او باوی اغی جنٹان دا پیریان من الانس دا انسانانو نا انسانانو کی چکم دا پیریانو دوستانو او دا غی اخیاران وی جنٹان وی با ربنا استمتع بعضنا ببعض اللہ خبرات اللہ چی ممکن بعضو پا بعضو بانے پیدا رستا انسان در پیرین پیدا رستا و پیرین انسان نارشتا دیو بس سر مقاب سر بشیو و بلغنا جلن اللذی اجل کرانا او تام گور رسولیو او نیتی تا چی تام گل مقرر کروا او تام تا سنوی دنیا کی انسانوں نے پیران و پیران انسانوں نے پہلے رکھتے شرک کے در تام تا سوینا و اقبل وقت پوری دی چلولو نبت مونگ اپسو اپسو مونگ اپسو در شرک ہم کاؤ ایبر نم پیرا رکھتا آل اللہ بردوی انار و مسواکم اور دیل و سیدو ستاسو رہے انار اور مسواکم در دیر کی دو زیر ستاسو خالدین دیا میں شبیہ کرے کہ اللہ ما شاء اللہ مگر چی اواری اللہ مگر آگا چی اللہ اواری کہ اللہ اواری کہ اللہ رضا مشین اور نم امرو پاس چی خدا اللہ رضا نا مشرک دو نا نرو گئے او یا دوی ہمان اللہ ما شاء اللہ مگر آگا سو چی اللہ اواری ندا اور نم امرو پاس چی فرطبی والا ہوئی مراد کے آگا اوساط المومنین مراد دی استثناء دا اوساط المومنین نسمان اب گناہگار کے مراد دی جنات سر ہے دو معاملہ کولا کو چاہ دا کفر اور دا شرک معاملہ کولا کو چاہ دا گناہ کولا اب گناہگار یادے سزا پڑھنا بعد اللہ ماشاءاللہ ہی بسی روز ان رب کا بے شکت سارا حکیم حکمت والا دے وعلیم پوئے دے دلتا دے یاد کے اسو خبر ہے یو خبر ہے دا جنات ثبوت چھے جنات شتا کنشتا فیتنی بھی کس ماں کے سمجھ پدے ملک کی اور پدے دنیا کی پیدا کی دا جناتو اور دا فرشتونا دا خلق دیچے اگر انکار گئی وہی دنیا کی جنات نشتا فرشتی نشتا اصل دا عقیدہ دا دا یونانیان را گئے و دا یونانیان دا فلاسفو یونانیان نا یونانیان دا دے انکار گئی دا یونان فلسفہ را گئی چھے جن نشتا جنات نشت دنیا ہے اور دین ابیا دا عقیدہ منکرین و حدیث دا رشتے دا منکرین حدیث پرویزیان وہ دیکھئے ہو چکڑالوی چکڑالوی دا غیر مقلد دا منکرین حدیث مشہر چاہی اگر دلتا نچریان وی نچریان نا تا دی منکرین حدیث یو فرقاو چکڑالوی ناغڑا لاؤ چکڑالوی وی جنات نشتا ہو دکا پتر گینی نو جنی نو نشتا ہو داتی خبری جنات پا گینشتا فرشتی مو نشتا ہاں داغڑا بیاد دا ادھر چکڑالوی نا دو کسان واغشتا یو دا اندستان و دا اندستان سرسید مستان سرسید نا انگریز والا دستان خطاب کرتا ناغا سرم چی دا دیوبان مقابلہ کی علی گڑھ چھوڑ کر سر سید مولاو او سرکاری مولاو کا دانگری سولا او دن با لاہور کی او غلام احمد پرویز منکرین حدیث مشر چلے تن سوا دیدوار دینا کی دوا بشتا نو پرویزین ہوئی او سر سید ہوئی کہ پرشتے و جنہ دیشت خالق علیہ قرآن کے چلا گئی ویدہ جنہ دیشت خلاف جنات یو دلیل پیدا ہے یو دلیل چھے قرآن پاک توئی انسانانو دا پیدائش بیان کئی نو دا پیریانو دا پیدائش بیان کئی نو توئی اللہ پاک وخلق الجان من مارج من نار جان سن پیدا کرے دا پیریانو پاک پلاری دا ورن پیدا کرے دے نیو خدا دلیل چھے پیرے جدا مخلوق دا انسان اور دا پیری وجود شتا دا جنوری وخلق الجان من مارج من نار ثبوت دے گل کہ سنگ انسان پیدا شوے دا خوڑ و خڑنا نا اللہ وی دا پیریان نیکنے جان دارن جان جان میں ویلا اور نہ پیدا کرے یو تو وین دیو یار جنہ جتنی سے چھن کنک کرے مویا پڑھا نہیں دی کیا چتا تمنا کرے تینی نے نو مکو ہے منی تذڑے سے نے دی تینی نو منی ہے الگا اپن کا تکر تب چلیے لے کیا کر سکے او منی روح چلیے لے ہاں او منی نو روح منی عقل منی بھی نہیں نا مدارا جنم کنین نو منی ہے پریشان کا تان لے ہی سب نہیں دی نکال ہاں دنیا کے خلق دی جنات سب کوئی دی نہیں کر یعنی جنات والا بچا کے راضی یا با کے کل کی نہیں پوری او پرشتے ہم یہ دی دی راغلے نے سورۃ انفال ہوئی سورۃ انفال ہو رہا ارا سورۃ ارا سورۃ ارا ہو گیا یوں کے دین نو دکے نہ من او ادا کو استانیاں دی ہوئی دکنا چاہیے ہوئی الکہ ان کو قرآن وی پیرے سنینے سورت عراف ہو رہے آیت نمبر غالباً 27-28 سے تو پیرے ان مطالق اللہ فرمائے شیطان ہم تا جنات ہونا لے خام شیطان ہم تا جن ہوگا نہیں نبی آجو دارشے گئے نفتی کیا خام بڑھ باغیان چیزی آئی تا شیطان ہم ہوئی یا بنی آدم را یفتننکم الشیطان کم آخر جابوئیکم من الجنت ينزل عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم دا جنات متعلق اللہ تو دا پیریان دا جنات و شیطان إنه يراكم هو وقبيله شان دارے کہ دا شیطان او پیریان تا سوینی إنه يراكم هو دا شیطان تا سوینی و قبیل و دد خاندان و قبیلت تاسوینی پیریان و شیطانان اللہ و تاسوینی انسانان من حیث لا ترانم دد سزین چی تاسوینی میں اگورا اللہ و انسانان و پیریان و شیطانان بتا ستا بنظر نخ کاری خطا ستا بنظر دے کار ہے تو چی دیوی دا کوئستانی ہیں لیکن کوئستانان تاسوینی کنی کرا کرا دی ملک کرا بازار تا خار کرا ہے تاسوینی کنی اوہی تاسوینی کنا اب موندی رو اوہی موندی نی او قرآن سوئی پیرے سوک دے تاوسی نینے آخر تاوسی نتا غلطا دار کتا اللہ را کتاب دا پیغمبر دا حدیث میں انکار کے نتا جنہ تو سبوت شاہ جنشتہ دے علماء پلے بیا مستقل کتابوں نے لکھ لی دی بھئی حالاتی بھی دی اشتابان حال بے من خبرہ یا ما شر الجنہ قد استغفر تم من الانس اے پیریان تا سنیر انسانان گمرا کری نتا انسانان سنگ گمرا گئی پیریان انسان سنگ گمراہ کے نہیں تو گمراہ کے دو اوزان دا پہلے رستو کہ رب من انسان کا آباد بنا لے باز بازی زمون باز سکڑی بازی زمون باز بنا پیدا رستے با مجھے انسان دا پیریان دے اپل نا پیدا سنگ را او دا شہد دا انسانان پیریان دا گمراہ کول سنگئی سنگے گمراہ کے حدیث صورت مفسرینو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ پل تفسیر کی دعایت تفسیر پائے کے پورا تفصیلی بات پہ کرے وہی فائدہ دارا کہ انسانان سکئی پیریان تاواز کئی مدد سے واری اور بھی والا سکئی بھی والا کارونا کئی دا فائدہ شدہ بنا دی کلوئی کلنا کوئی پیریان ماما گان ملخل شہرہ کیا ہوتا آواز بتا کئی آرے مرغے بگنی اوہی والا سکئی والا کارا کا پکا سکارا ہوتا دان کوکر کاہنان کاہنان ناستی کاویزگر نو پیریان ہوا سر را دیتا را جنات و شیطانان ای برقی جی وزیت سنی گئی نئی والا بیا کرویزیان و کاہنان کاویزگر و لکوڑگر و لکبر روڑی نو دیتا خبر ہوئی کی او دیتا گئی دیر آگئے بادت و بندگی گئی داگئے احترام ہو گئی دا دا پیدا شو دان کردہ جی پیریان ہوتا را یہ رب اس پیر سیر دے ہو اوانا چھتا واری کنا پیرانے بابا رے اوانا چھتا واری اسے دے جڑی کی کنا بتا ہوا رکھے نبس جبرشی پیر سے بتوئی خوا تا چھے دے میں اگوانا ہوتا ہاں اگوانا وارا یہ ہو بولے پیر سے کوئی ما پار تا کور کی بھی جو ہے در آنا سوگا ما کروئی منچ دے کنا پدا یہ ستا پیری کنا او رشتیا خط پیری نو دے بمولا دا پلانکے شیف فراک لرائی پلانکے شیف فراک لرائی مجھوش پیر سے کوئی خبر چاہتا لکھنان کیا شہر ہے وہ کو ہے دا سکے دا جنت
جنات خوار کڑی ندی پلا روانی خود کی خبر ہوگی بیرے والا تک خبر ہو رہی تھی پھر سے طرح چل اچرا جی میرے وہ تو ادا کیا ہوئے ہو پھر سے پوری پھر سے وہ بولن چل سکتی پیری خبر ہو رہا آیا والا خبر ہو رہا بیرے سا بھی کڑے آو بیا پھر سے گئی میں جنات تعظیم کئی تعلیم کی داری نمونے لکھی اور ای طرح مدد شوئی اور کئی کیا دے بنا دا پہلے آخر اور کلا کلا دائی کلا کلا پیر سکئی پیر اور پیریان والا کلا پیریان والا اغلا بولتے کئی ورشا مولا بلانکی میوارا روڑا اولا چر پردی پا نروشن کئی والا روڑا مورا مورا بے موسم میوی روڑا بلانکی دیرا نا میوی روڑا کلا والا تپیسے میں سے کلا یو چبر چھر تو یہ خپل نشتا کلا کئی نبن اغلو کی درے روڑا اور دے سکئی دے تازیم کئی دے اول پیدا شروع دا حدیث کے راجی حدیث کے حدیث دا محمد بن حشام بن صائب القلبی رضی اللہ تعالیٰ صحابی دے اوئی زخف الفلار سرا پسفر باندھو فلار سرا پسفر دا سفر کا دوران کی زمون شپر آلا زمون بانے شپر آلا پیو باندھا کے پیو سہرا نمونگا فا آتان البیت الارائی الغنم من یہ گڑبہ سرا شپشوا گڑبہ سرا رائی سرا شکنکی سرا اوسان شپش سہراوا زنگلو کندوا باندوا چکل شپا پلم ما انت تفل لیل چشپنی مشوا سو حبی ہوئی پلے کے شرم اخرار ہے شرم اخو بے جنے کنے گڑی جیسے چماتے شرم اخرار ہے او دنے گڑبہ آغا رانین یوا بچے ہو سکتا چھ بچے ہو سکتا ندی شکنکیو دے گڑبہ چڑا کرے یا کبیرہ یا کبیرہ حاضر وادی جا کا اے ددے کندے ددے وادی ددے علاقے ددے کلی مشرا دخل گاوانڈی خیال ہوتا دخل گاوانڈی امدار ہو دے پیری تا چگا کرے پیری تا پیری تا چگا کرے او گاوانڈی زانی آدھا ہو کما سارا تاوان ہو یہ پدے کے غائبی چگا شو غائبانا یا سرحان ارسل ہو سرحان دادا شرمخ لقب دے اے سرحان اے شرمخ دا بچے و ترا پریدا وی منکتل چی لکتا ساتھ دا گڑے بچے من دیوارے را ہے اور اس کا زخم کو میرا نام و نشان و نخبی نوا اور فرق کلی رمی ترا دے وی منگا گڑمان تا پوتو بچے دا سلو باوا وی دوئے چیزو چی پدیزے کیوں سم کنا نو دادا ہر سہراو دارے کندے اور دارے علاقے خلی و مشر جی جن پیرے نمون داو کمون نظرانا شکرانا پیش کرو نو چکر شرم اخراجی و زمون گڑی بیدی تختی مونتا تچرو نو زمون گڑی بیدی بیادا شرم اخندے تختا دے حدیث کرے نچی دا واقعی دا بیار آگلے نبی علیہ السلام دے رہے ایز آگا پیغمبر دا سی روبا پینی درے وا نبی علیہ السلام دا دوارا پیریان دا سی چو اتا چرو مارا کن دام پیرے ہو او دا شرم اخشیزان نا جوڑ کرے دام پیرے ہو نو دل دی دا گڑبانا مونگا وی تک ہو سکو اول دیوی گڑبانا مونگا وی تک ہو سنگا چل دی نی اغلی چو مونگا دا دی وادیو دا دی علاقے مشوی مونگی پانا مونگ نظر نیاز پیش کو نی چو مونگ نظر نیاز پیش کو دی مونگ سر دا ناؤن کر او چنے کو نو بیا مونگ سر تاؤنا نکل نبی علیہ السلام دے چیو نبی علیہ السلام دوارا پیریان دوارا شیطان آئی یو شیطان زان نا گڑبا جور کی ناغل ورمن لگی گڑبی دے سیو تختی ناغل گڑا بل جنم او شیطان پہ چلے ناغا چونکہ دے پہ اپنا درنیا پیش گئی نو دے سکی اگڑ وغیرہ وطرا پری در در آخری بروادو رو لپارا دا چل گئی نو دے سنا درنیا شکرانا ورد یو در اسے گئی تو سر اپا زائری تاون کئی کرنا در شرم اخمان وخمان دا بچے اخلاسی کرا لیتی شرم اخمان دا جن دخت طریقے سارا جنات سے گئی لقد استکبرت من الانس اے پیریانو دین انسانان زان پسی کڑی ہوا وہاں گمراہ کڑی ہوں در سے گئی ہاں زان پسی سنگا کھول گئی کہا گا گڑبا مان اختب سنگا عبادت کا ہو سلی 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 خلقی زان پسی کڑی ہوں یہ دیا پنونا در شکرانے پیش کھولے دارن شیل قرآن رحمت اللہ علیہ وی واقعہ ہے در پیریانو دین اغوا ابن بطوتا کو بے جانے کا لوی سیاہ کہ تقریباً پینزد یا اشکارہ دنیا سیاحت کرو اور رقم شیو ہوگا بڑی ملک کر دے تھا تو ہندوستان پورے راغ ہے وہ سارے ہندوستان کے پاس شیو اور ہندوستان کے بھی آپ تاجر کو پراپت ہوں آڑے ہوں مجھے آؤ بے دل سوادن کرو اور وہی پلا روحلے کی لکھی اگر تم امیدوار چیز روحلے رہا بھائی کی لکھی وہ عزت کی ہندوستان کرا رہا میں ہندوستان کی وہ جزیرے کا ورنہ ہندوستان یا وہاں جزیرہ وہاں اگر جزیرے کا کہ ورنہ نہ اگر جزیرے کے دور خلق مسلمان دور خلق مسلمان ماتا پوچھو کہ داتا خطول جزیرہ سے نہ مسلمان چیئے نور خطول ہندوستان کی دور اور داتا مسلمان ہی وہی آگی خلق رات ہوئے کہ دا قاضی سے نہ تا پوچھو گا قاضی سے بلاش وہ ادارہ جزیرے قاضی وغیرہ وغیرہ لگا میں قاضی سے تو وہ چلا سنگا چل لے داتا تو طول پیڑا مسلمانی ادا سر ہوگا سنگا چل شرے اور پہ ہندوستان کے لئے وہ قاضی سے بلاتا ہوئے چھے من پر دوے مسئلہ کی مسلمان انچی دوے مسئلہ کی من مسلمان انچی ہوں اور زمون دا اسلام روڑ الوجہ داوا چھے منگا یو عربی راغلے ہو شیخ احمد انو شیخ احمد راغلے ہو او دعوت پر ذریعے راٹو لے جیسی رو مسلمان شیخ آسنگا چلو ہے وہ یو شیخ احمد راغلے جاتا تجارت یا سکار را پارا عربی عرب و عالم راغلے ہو نظر پہ یو گوڑے کا شپا گوڑے کا شپا گوڑے کا شپا دے ملماو ناغا گوڑے لشپے بڑے جڑل بڑے کا رکھ پاتے کے در یہ عورت اگر بڑے جڑل یہ شیخ احمد تے دبوس کو لی جائے اگر دے زمان کے لور دن نمبر دے سنگا نمبر دے وہی دا تھی چھئی چھ زمان پدے جزیرہ کی دا طریقہ دا چھ میاش نویشی نیو جینے منگنا لکھو او زیوانات او سروا دواؤن دو دولے کے کینو اور دے جزیرے دے حکومت پولیس داشی دولے کے اغجینے والی اور دے سمندر اور دے دریا پہاڑے کی ایتی راضی اور دے سار ورشی نہ ٹکڑے ٹکڑے اڑو کی پرتائی اب یہاں اڑو کی مڈو کی راہوں کی رو ملے وہی داولے کوئے وہی چونو کو دا جزیرہ پورا تھی دا سل مدہ کو ان خرنگ ہے مونگی ہوئی چینے نہ غصی میاش کے ورکو ندارن بیگاش پیل زمان در روح نمبر دے شیخ احمد و طوی وی سیدہ دلور پزید ما ناوے کا او ما دولے کیا وی سینا تا ملمہ وی نا بس دب کوئی کم دب کوئی در جو کیا ما بو آتا واشے ناوے ہوئے کیا وڈیو دولے کیا واشے بس پولیس کوئی ہوتی خوطا گا لگوی کا مکم بس آخر اگا رضا کا نبس وی سید شیخ احمد پر وی کوسا ہو ارے مو کوسا ہو مزدہ آگا نا ریکڑے دے اور رونے کے لئے تاچھو لے دونے ہوئے دے پولیس پولیس تکتا نہیں دریا پہاڑ ہے جدا دریا پہاڑ ہے جکلے جدا پولیس کی واپس راگلی چشپش ہو کر ماخا میوڑے چشپش ہو بزدے شیخ احمد دولے نہ ہوئے آرے مو پویو بزدان نے گیر چاپی رہا دائرہ وار کولا کر خیرہ اب آگا آفی دودا قرآن بس قرآن تیرا وقت شو قرآن وہی جنہ پرانت پیریان دا توری او نیزے و سرداز کی دیو چلی توری دیو رامنڈا کیوں پچی دیلی کلی رو رسی واپس پشاو تنگی تو دا شفت اگر چلی توری دیو آرے اور دا پر قرآن ہے بس پر قرآن سرے کار اگر کی دا دا سنت نہ سادے نبی علیہ السلام چکر دا جنہ تو دا تقریب دا بارت لما کہ مزید جن شورت ہوئے عبداللہ نے مسود رجان ایزان سر بولتے لیو ناغنے تیارہ توکڑے بہتے تھے نبار کرو اول جنات میں قتل کو ماں پہ نام لے ہم دیکھو یہ بجرہ پر اسے واپس پر پچھا لیں وہی دیکھ کر رہا سوئے اور ہمائی چمنٹا کم وہی دیانے چھو پیغمبر رسیو چھو دما نو خلچو تھی نم نو بارے کے دن نو نو تا تیارہ سوئے ہو وہی رابا نے ہم لے ممڈے لے رہے اکڑے بدے نانا شورا دی ہم آپ پاس ہوئی در دیکھے ساتھ ہو جنات واپس پولیس نے آگئے جنات ماں سے چھتا سکے میں جو سب ہم بیگام راو سنتا انگم پر آمد سے امو کو دکھوڑے رو راو سے میں چاہے ہوں ریخا راو سے راجہ وی باشا لے راجہ لے راو سے راجہ اور طول اغوا کی کافی ویدوان او دا څنګه چلو وی دا بچر دے چیز مسلمان ہے یو کو کافر وسے چا سوکی ویزا عرب مو مسلمان ہے نظمون دی من کدا خولی دی من کدی خولی دا ساز دا جزیرہ چی او رخ ویزا جنات او دا نظر چتا کو پیشکوا نو بس بیسا نو نو من کدی خولی نو من دا چا قرآن کتاب دے مالا قرآن وی دی جنات بیسا تا رو نیرانا دا مالا او ته قضا دی او ویخا وی دا یو کتم دا یومیاش بل پاتې تا را روان میاش لبیا تا بوجو ډولای کې نو کور روان میاش هم ته پښې نو یو ایمان لوګو ټول مسلمانین چې احمد دې دی را روان میاش بیا ولا بو دا بل بیا په دا قران وته او خپل اذکارې کو بیا بچ بس چې کړه بچو ټول ایمان اور مسلمانان نه نه بعد دا شیخ ختم او ته تا ایمان اور راته ختم دا جناتی پتاو کبان دا شرک کئی او تاز بری تری خوانے پر نو دا جو بھی کئی جنات یا ما شرن جن حدیث تک تر کو منہ لین دیر انسانان تا دا غصی گمرا کوایا ننم دا حل لے پا جناتو عقیدہ دا کوردر تاویزگر کاہنان جادوگران پا جناتو عقیدہ دا جی پا غیب اپوئی او تاویز رو بھر کی او دا جناتو نمون لی کی او دارن دائی نمون آخری دائی وزیفی کئی او دا غران شرک و کفر شروع ہوئے اللہ پر قریات کے دجر ورکو مشرکین بن جلنا چی جنات اللہ تشریح کئی او تصویف و قوید آخرت ازار